Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda chorak asrda ilk parvoz. So'nggi 25 yil ichida ilk bor Dushanbedan uchgan yo'lovchi uchog'i Toshkentga kelib qo'ndi.
Xursandman, Xudoga shukr, xursandman, sog'-salomat berasin inshaalloh.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat yig'inida ichki ishlar organlarini tanqid qildi.
Qonun himoyachilarining o'zi jinoyat sodir etsa, oddiy odam dardini kimga aytishi kerak?
Xorazmda namoz o'qimaydigan shaxs jihodchilar rahbari sifatida sudga tortildi. Qirg'izistonda aroq sotilmaydigan qishloqlar soni ko'paymoqda.
Sattirbaydi, eldir aroq shu bo'lib o'tadi dedi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. 10-fevral kuni Tojikiston poytaxti Dushanbedan uchgan uchoq Toshkentga kelib qo'ndi. Bu 25 yil ichida Tojikistondan O'zbekistonga kelgan birinchi yo'lovchi uchog'idir. Bu haqda Somon Air aviakompaniyasi matbuot xizmati xabar qildi. Aviakompaniya mulozimining Ozodlik radiosiga aytishicha, bugungi parvoz sinov parvozidir. Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi aviaqatnovlar 92 yilda qo'shni davlatda yuzaga kelgan notinch vaziyat tufayli to'xtatilgan edi. Ayni paytda Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida viza rejimi saqlanib qolmoqda. Chet elga ish qidirib ketgan fuqarolarni aniqlash va qaytarish, aholi orasida diniy ekstremizmning salbiy oqibatlarini targ'ib qilish borasidagi ishlar zamon talabi darajasida emas. Bu gapni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9-fevral kuni ichki ishlar organlari faoliyati yuzasidan video selektor davomida aytgani to'g'risida mahalliy nashrlar xabar qildi. Aytilishicha, yig'ilish davomida davlat rahbari tizimda mavjud muammo va kamchiliklarga alohida to'xtalgan, xorijdagi fuqarolarning aksariyati ishlash maqsadida yurtidan ketgani, lekin ularning ayrimlari turli diniy ekstremistik oqimlar ta'siriga tushib qolayotganligi tashvishli holat ekanligini qayd etgan. Xalqaro hayot yangiliklari. AQSh prezidenti Donald Tramp Xitoy bo'yicha pozitsiyasini o'zgartirib, Pekinning yagona Xitoy siyosatini hurmat qilishi to'g'risida bayonot berdi, deb xabar qildi Oq uy. Bu haqda AQSh rahbari Xitoy rahbari Si Szinpin bilan 9-fevral kuni telefon orqali so'zlashuvlarida bildirdi. Qo'shma Shtatlar yillar davomida Pekinni Xitoyning yagona hukumati sifatida tan olib kelgan, lekin ayni paytda Tayvan bilan norasmiy munosabatlarda bo'lgan. Tramp bir necha oydan buyon Xitoyni adolatsiz savdo qilib kelayotganlikda tanqid qilib kelayotgan, uning Tayvan prezidenti bilan telefon so'zlashuvlari o'tkazgani Pekinning noroziligiga sabab bo'lgan edi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Yu Kang juma kuni Pekinda o'tkazgan brifingida bunday dedi.